1 Korin Tarkating isangaul in bebalana pai Lupunana yoy pai e marwa munu silenanga Arono atu Kanakana nga nule kato dari yobe Lomimpang di diemim ye maisani Inbe katara lomim leimot Yeso yoy pai e marwa munu nga Bung dari yoy muku Pangsan Inla be ule kakawa marokono Abe, kawitwete betanga kipang dil tol yei. Yeso, se tol yoi witwete ye malalasan kodi, yo maruamunu sileni kaupangai, in witwete pang dil tol kapala tiap, bong iwete betanga yoi kien sullon, ngan pang maru. Le dil tol tilonga, bong lodi galanga ye betanga kiyo iwete, ngan tiap, bong se tol yoi kawa maru kono, a iwete betanga kii, in iwete betanga kipang dil tol, be pamededi. Inbe ilundi abe lodi kendok. Yeso, betanga tina yo iwete, nganti longo le lodi galanga ye. Le se tol yo iwete ye malalasan kodi, yo maruamunu sileni kaupangai, ini pamere ya taunu leu. Bong se tol yo ikawa marokono, a iwete betanga ki, ini pamere di tol tol yo tigawa ya barameke yesunga. Ngan awi lok be angle mot kawitwete ye malalasan kodi, yo maruamunu sileni be kaupangi. Bung dari yodok maata saan innen, be kakawa marokono, a kawitwete betanga kipang ditoltol. Yeso tol yo yei dao bendi marokono, a iwete betanga kipang ditoltoli, in yei urata dok maata saan, le ilo surata ke tol yo iwete ye malalasan kodi. Bung kumatale be, ipurtak betanga ki, a benen ngani pamedi ditoltol, yo tigawa ye barameke yesu nga. Ngan nen ngan ole dok maata. Lekumeta be ye nen tiap nga, ngan tol yo ikawa marokono, a iwete-wete betanga ki, inil losi. Yeso iwete betanga yo lodi galanga ye nga, ngan nen le pamere di. Ang di diek nga, ngan kumeta be amalak pang yang, lebe a iwete-wete pang ye malalasan kodi, yo lomim galanga ye tiapin nga, ngan ule alonang ye belay. Bung be a iwete-wete pang ye soso yo maroy papos pao nga, To aputumanayang ye, logalanga yoy pa ye marunga, to ayidawa ben marukono, awete betanga kipang, to akapno nong adokmata pang, ngan labi alunang ye betanga kiaw nga. Ngan nen le matamim to, ye soyo dawa ben kaur le paringa. Ngan kumata lebe, tanginikiri doktiap nga, ngan uledil to lodi galanga ye, kanga ke wungu belay. Inbe gawa nga lew, kumata be timaya tauru, Ye patoko nga li tangini ki igalanga dok tiap nga, ngano li si tol be, ikarata dawa ki ay panati ye patoko ngi. Nen li daara gao nga liw, ye ang lapaw. Kumata be kawiti betanga sa, ye malalasan kodi, yuril tol lo di galanga ye tiap nga, ngano li lo di galanga ye betangin puno belay. Betanga kiang tina, ngano li ye dawa ben muru kono sokray. Limol-mol, di tol yu tiap ye tani nga, ngan kori kiki la tuwiti-witi ye nga. Inbe kori tina, ngan leimot kebe ilon ditol-tol yo tilongo, inbe lodi galanga ye betanga tina, ngan puno nga. Ngan na nga, kumatabi awi log galanga ye betanga ke tolsan, yo iweta ngan puno tiap nga, ngan ya inule lon taraw ben, awi tol ke malalasan. Inbe awi ule log taru ben, ya in tol ke malalasan lapaw. Ledara gao nga lew, ye ang lapaw. Angan lomimbe le kakapso yo maruamunu silenikap, ye lopunana ki nga. Ngan dokmada. Bung benen, ngan kapataraw be kakapso kitina, yo be kapamere dil tol yo tigawa ye barameke yesu ye nga. Nen le se tol yo iwiti-witi ye malalasan kodi, yo maruamunu silenikaw pangayi, in benen ngani pataraw pang maro. A benen ngani loni, ay portaka betanga kitani, yo iwitain puno. Yeso, Ye kene yo apataraw ye malalasan kodi ye in nga. Ngan maro amunu yo ikin lok, in la iluna wa awete betanga tina ngayi. Bung awi lok galanga ye, so yo awete wete ye, ngatiap. Leo lia ye ibelay. Benen ngan, awi ule apataraw ye malalasan kodi, yo maro amunu sileni ka upawi. Inbe ule apataraw ye auto kok, yo lok galanga ye, in lapaw. Le gao nga leo. Awi ule awo ye malalasan kodi yo maruamunu sileni kaupawi. inbeo le awo ye auto kok yo logla ye in lapao ngan nen le kumata be marwa muni yo kien lo mim inbe lo nang le kawti weti ye malalasan kodi a kaitma ka marwe ne ye inbe kumata tolsan yo kaya kaebe in lon galang e beta yo kawita ngan tiap nga nganu le ka ta suang ye beta kyang belei kebe yete mol mol ye patarung kyang yo ke loponanin nga tiap biege yeso ya in lon galang e beta yo kawit weti ye ngan tiap le mol mol angan ka patarau dok mata ye lopona na kyang pang maru bung beta kyang kina ngan kebe pamere tolsanin lon tiap awi awete lopona na kyau pang maru yeso awiti wite kaye ye malalasan kodi yo maromun sileni ko pawi le allo sang le mot bung ye kene yo eril dol yo tigawa ye barame ke yesu ngan amgawa be amsung ye in nga ngan dok ma de be awiti beta nga limi lew in be apotuman eril dol kapala le lo digala nga ye ngan bung be awiti kaye beta nga ye malalasan kodi le lo so ben taw sangul bung dil dol lo digala nga ye tiap nganu le dok tiap ang didiak nga ngan kien lumim ka urata dawa bendi kakasebe ngan molmol soyo dok tiap ngan be lumim galang ye tiap dawa bendi kakase ngan dok mada bung be soyo dok mada nga ngan ule lumim ka urata ye dok dawa bendi ltol yo maymay nga libita nga yutuwede lo ye gir ke maro inwete nen tolmay wete nen ule awangari ltol ke malalasan yo tuwede wede ye ditap di kodi nga ngana tigawa kok inbe tuwede betanga kiaw pang dil dol kiaw bungo lo di be tilonga betanga kiaw tiap nganen le betanga yo tawede wede ye malalasan kodi yo maromunu sileni ko upaidi inbe ntak kilanga pang dil dol yo tidar lo di merana nga tiap bung pang dil dol yo tidar lo di merana tiap nga inbe betanga yo takawa marukona tawede wede pang dil dol ya nga ngan ben tar kilanga pang dil dol yo titaralo di merana nga. Bung pang di toltol yo titaralo di merana tiap. Nga tiap. Nenle kumata be lo kakawa ye barame ke Yesu. Inbe ang leimut be kawetiweti ye malalasan kodi. Yo maruamunu sileni ka upangi. Inbe di toltol kapal yo kairi kakawa. Ngan be lo di galanga ye sotina yo ipaye maruamunu silene. Ngan tiap nga. Ngan ule tuyete be angan kai kapakaba. To be di toltol yo lo di galanga ye maru tiap. Ngan sabe ti seye gaonga kianga, nganu le tuyete be, ang nganu kutumim dara. Bung kumata be tola tu yun nen, inbe seye gaonga, inbe ang limut kakawa marukona kawituwete betanga kinga, nganu le lun galanga ya betanga tina ngan puno. Ngan nen le betanga tina, nganu le iso lunu le lun galanga nen, ya in tol ke nono, le ule maro yemenei. Inbe dadarok tep kiyo ipataw kala kien luno nga, nganu le pombe se malangana le imot. Le yainu le gunturu nu le edu damuntu kotana. Inbe siungpang maro ay wetenen. Molmol liege. Maro la yebe kataunu yangi. Urata ke sungunu nga ole ipa dokmaata le imot. Arono sangaulru inbe balana limi beatu. Le ang di diak nga. Nganu le tawete belay. Ye kene yo ang be kakawaya sungunu yein nga. Ngan ang leimot, ngan ule kaya urata. Le tola tu, inule uwa tu. Inbe tol san, inule ikap nonongodok maata pang. Inbe san, inule patnay suwa kapala, yo maroy papos panganga. Inbe san, inule witi-witi ya malalasan kodi, yo maroa munusileni ka upangayi. Inbe san, inule bertak betangatina, ngan ye komim, abenen ngan kalongo. Inbe lomim galanga ye. Bung sotina le imot yo be kaye nga, ngan kaye, abenen ngan kapamere dil dol yo tigawa ya barame ke Yesu nga. Le kumata be dil dol yo tiye be ya gaong, ngan be tuitiweti ya korisan nga. Ngan tol ruto tol lew, be tuitiweti ngan dokmada. Inbe ye kene yo be tuitiweti ye in nga, ngan ke be tuitiweti gaong atiap. Bung atuwete betanga ki le imot, longan be san. Inbe tol san, in kebe portak betanga kiditina lekin malangana bung kumata be kakawa ye barame ke Yesu inbe tolsa kebe portak betanga tiap nga ngan tol yo be witi-witi ye malalasan kodi inole witi-witi tiap bung yur inbe ipalonga leu. Inbe ye pa yato unlon witi wedi ya malalasan kodi, ay patarraw pang maro ye. Le gaonga leu, ye riel dolyo tikawa maro kono, inbe twiti wedi betanga kinga. Ngan tol ruto tol leu, labe twiti weda nga. Inbe riel dol kapala ngano le tidartal nga di ati palongo. Inbe matarito betanga tinayo twiti nga. Ole tito dara dokmata ke maro, to tiap. An kumatabe tola du witi wedi go, le maro ipapos betanga kisa pang dil dolyo tiwurur, nga natunga, ngano le tolyo iwiti wedi muku, initar mga panga, inbe ipalongo. Ngan nen le ang atu atu le imot, yo be kakawa maro kono, inbe kawiti wedi betanga kinga, ngano le kato dara dokmata yo neni. Le tola tu iwiti betanga kia imot, longan be sani wete. Abenen ngan kapatumana dil dol tina, le imot ye betanga tina. Inbe kapamere di ye. Inbe di toltolio maro munusile ni londi, a tikawa kono, inbe tuiti wete betanga kinga, ngano le di tap di tikap tut di dok, ye urata yo tie nga. Yeso, maro lono be urata yo ke sungunu, inbe irara belebele tiap, bong be irara dok, abenen ngan lo silene yo ika upaidi, inu le kien yiri. Ngan nen le angan kato dara yo di diemim kapala, yo maro ipote di pangaya taunu, ngan tiye ye keni yo tigawa tisung ye yi. Ngan nga, di garup ngano le tipas le tiur, inbe tipalonga le ye nikia gaong. Yeso, di ngan timalumpang di be tuiti wete tiap. Bung be tirawa pang di, inbe tiye peleu, dawa bentina gir kiri yuda iweta nga. Nenle kumata be torungu kiri sa nga, ngano le timula tila rumu kiri, longan be titur di niditoro ye. Yeso, kumataga rubatu be iwete wete, ye kene yo ril tolu tigawa ye barameke yesu nga, ngan ya ini pamoni. Nga yelei, betanga ke maro in pumbe pang yang muku. Mutung la ila pang ye di malala kapala nga, to, nga yelei, ang leo nga la kakab betanga ke maro tinanga, to, tiap yege, kumata be ang nga natu lontar be, ya in ye maro kono, to iwete be maro amunu sileni loni, be ye urata kinga, nganu le lon galanga ye so betanga, yo awor pang nga, ngan nono ke tolmai. Bung kumata tola tu be wala murini pang betanga kiaw nga, nganu le kawala murimim pang alapaw. Nen le ang di diak nga, ngan katara lumim le imot, ye dari yo ke be kakawa maro kono, inbe kawiti wete betanga ki pang dil tol ye yi. Inbe kin kakun kala dil tol, yo tuiti wete ye malalasan kodi, yo maro amunu silenika pang di, ngan be, bung sole imot yo be kaye nga, ngan kaye le kato darana dok.